6 minut po 9. hodině přeji krásné dobré dopoledne. Se mnou ve studiu je odborník na kybernetickou bezpečnost, spoluzakladatel Cognitive Security a také šéf pražského výzkumu SISKA Martin Rehák. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
My se budeme bavit o vyděračských softwarech, které se šíří světem, napadají velké firmy. Vy jste na té, řekněme, dobré straně barikády. Ti lidé, kteří stojí na druhé straně, ti musí umět přinejmenším to, co vy. Je to tak?
Oni musí umět něco trochu jiného. Můj tým se zabývá hlavně tím, jak je najít. To znamená, je to primárně tým matematiků, softwarových inženýrů, vývojářů a až ve druhé řadě odborníků na bezpečnost.
Mm-hmm. Vy jste společnost Cisco před lety zaujal tím, že jste dokázal to chování hackerů předpovídat za pomocí právě umělé inteligence. Když to úplně zjednoduším, představím si z vaší strany programy, které propátrávají Matrix a hledají nějaké podezřelé chování. Takhle to funguje?
Funguje to i takhle, ale v principu my musíme znát ty, které chráníme. Takže naše programy se učí to, jak se chovají běžné počítače v sítích našich klientů. A například, kdybyste vy začala dělat něco velmi nezvyklého z vašeho počítače, tak budeme varovat vaše IT oddělení, že váš počítač pravděpodobně byl někým napaden a je někým ovládán.
Je snadné ocitnout se na druhé straně barikády, když se bavíme o hackerech a o těch společnostech, které si vydělávají své peníze neúplně legální cestou?
Je to asi snadnější v populární literatuře než ve skutečném životě, protože většina lidí, kteří pracují na té dobré straně barikády, nemá silnou motivaci přejít na tu špatnou a spíš se už stává, že někdo přejde z té špatné na tu dobrou.
To jste zažil?
My přímo takové lidi v týmu nemáme, alespoň o tom nevím, ale jsou známy případy, že třeba i uznávaní bezpečnostní výzkumníci mají minulost, o které se nechtějí bavit, protože zjistili, že to vlastně bylo špatně.
Jaromíra Nohavicu a Janu Kiršner jste poslouchali na Radiožurnálu. Mým hostem je odborník na kybernetickou bezpečnost Martin Rehák. Jak moc složité jsou ty aktuální počítačové hrozby? Řekněme ne, které jdou po uživatelích, ale které jdou po velkých firmách.
Jsou hodně složité a hodně sofistikované. A víme, že ve světě jsou desítky skupin, které se zabývají jejich vývojem. Od skupin, které jsou přímo či nepřímo spojeny s různými státy či vládami, až po skupiny, které se zabývají pouze vyděláváním peněz v uvozovkách.
Pouze vyděláváním peněz. Já jsem se v této souvislosti dočetla o ransomwareu, což je asi nejčastější problém v současnosti i váš bezpečnostní. Co ta věc umí? Jak funguje?
Ransomware umí to, že je to velmi efektivní prostředek, jak z lidí dostat peníze. Protože se mu podaří asi z 1% obětí získat nějaký finanční zisk. A doceluje toho tak, že na počítači, kam pronikne, zašifruje všechny soubory a požaduje po vás platbu v bitcoinech nebo moneru nebo jiné kyberměně, za kterou vám dá klíč k jejich odemknutí, a nebo také ne.
Když to bude, řekněme, nějaký větší podnik, když to bude automobilka, nebo předpokládám, že menší podniky nestojí těm útočníkům za to, možná se ale pletu. Kolik peněz třeba ti lidé z té druhé strany chtějí za odblokování mého počítače?
Oni většinou chtějí nějakou fixní částku za odblokování jednoho počítače, jsou to řádově stovky dolarů, ale většina velkých společností má velmi kvalitní zálohovací systémy. To znamená, nemají důvod platit, ale spíše se snaží ta data vlastně rekonstruovat jiným způsobem. Mm-hmm. A pouze v případě, že ten systém nějakým způsobem selhal, tak musí zaplatit.
Pakliže nepůjdou po tom, aby mi zablokovali nějaké věci v mém počítači, ale budou chtít něco jiného, třeba plány od auta nebo plány od nějakého nového motoru nebo od nějaké technologie. Jakým způsobem funguje tohle? Funguje, je to taky to, pronikání do sítí, je to to stejné?
Funguje to úplně stejně, pouze ta poslední fáze útoku je jiná. Většina útoku začíná tím, že dostanete e-mail, ve kterém je příloha nebo odkaz, takže my doporučujeme neotvírat žádné přílohy v e-mailech a neklikat na žádné odkazy, což je samozřejmě nemožné, ale tak se skutečně dostane většina útoku do sítě. Otevřete si dokument, který si čtete, a ten dokument mezi tím na pozadí zkusí 4-5 různých možností, jak proniknout do vašeho počítače. Když se mu to podaří, tak se dostane dovnitř a třeba zkouší z vašeho počítače napadnout jiné v síti, dostat se k informacím, které mají vaši kolegové v investigativní části rozhlasu nebo někam jinam, a zjistit něco zajímavého.
Za jak dlouho to budete vědět, když jste vy ten správce sítě a ten, který má na starosti bezpečnost ve firmě?
Je otázka, jak ten útočník je agresivní. Pokud je velmi agresivní a snaží se tu informaci dostat velmi rychle ven, tak my ho můžeme tím rychleji najít a tím rychleji zjistit. V případě, že je opatrný, tak mu všechno trvá delší dobu, ale nám trvá delší dobu, než ho zjistíme a potvrdíme.
Mm-hmm. No a když ho zjistíte a potvrdíte, tak přece jenom máte na starosti bezpečnost ve firmě, ale nemůžete jít a toho člověka zatknout. Tak jaký je další postup?
Tak tu oběť většinou nikdo nezatýká nebo nepronásleduje, pokud samozřejmě neporušila nějakou politiku bezpečnosti nebo nějaké nařízení, ale další postup je většinou likvidace toho napadeného počítače.
Jakým způsobem to probíhá?
Jak kde většinou se prostě smaže, není to nic jakoby dramatického.
Že když on by něco vyslal vám, tak vy byste mu mohli vyslat něco zpátky, co mu to tam poškodí, všechny ty soubory a tak dále. To nefunguje takhle, je to naivní představa.
Jsou mimořádné případy, kdy třeba sofistikovaný obránce proti útokem napadne útočníka. Byly publikovány dva zajímavé případy, které shodou okolností souvisí oba s ruským prostředím, kdy gruzínská vláda si nechala ukrást dokumenty, které v sobě obsahovaly zase infekci a tím pronikly do počítačů útočníků. A podařilo se jim v podstatě zveřejnit jejich fotografie jejich bytů a prostředí, kde fungují, a informace z jejich počítačů a proniknout do jejich sítě.
Takže svým způsobem velmi chytrý manévr. I když to tak nevypadalo.
Je to velmi chytrý manévr a něco podobného se, ačkoliv podle pouze nepotvrzených zpráv, podařilo i holandské vládě poslední dobu.
Odborník na kybernetickou bezpečnost Martin Rehák je dnes ve studiu Radiožurnálu. Pochopila jsem to dobře, že ta počítačová kriminalita je v rukou gangů. Většinou.
Velmi často.
Já jsem mluvila o tom, že napadají ty velké firmy a tak dále, ale funguje to i na té nižší úrovni, tak jako jsou kapesní zloději, tak existují i v úvozovkách internetoví zloději v malé.
Přesně tak, a je jich drtivá většina. Takže když se díváme do sítě velké firmy, která má například 100 000 zaměstnanců, tak tam budou řádově tisíce probíhajících útoků v každý den. A naprostá většina z nich nejsou cílené útoky na tu danou firmu, ale jsou to útoky, které ji zasáhnou v podstatě náhodně. Jako když jejím zaměstnancům kapesní zloděje ukradnou mobilní telefony nebo peněženku z kapsy.
Vy jste říkal, neotevírat přílohy. Jakým způsobem vlastně ta velká firma ošetří to, že já tu přílohu, kterou nutně potřebuji k práci, a nejsou to veselá koťátka nebo něco takového, otevřu nebo potřebuji otevřít?
Tak když řeknu konkrétní příklady, tak například běžný postup je takový, že naše zařízení nebo produkty otevřou za vás. Takže my takovou přílohu otevřeme v systému, který je někde na hranici sítě, předtím, než vy vůbec dostanete do ruky. Spustíme ji v falešném počítači a uvidíme, co tam dělá. A pouze v případě, že ta příloha se nechová nějak nebezpečně, tak ji dostanete do ruky i vy.
V případě, že se chová nebezpečně, tak mi přijde, že příloha byla odstraněna.
Tak vám přijde, že byla odstraněna, nebo se nedozvíte vůbec nic, aby toho útočník nemohl zneužít.
Jak by toho mohl zneužít, kdybych se dozvěděla, že mi nepřišel od něj e-mail?
Protože byste mohla odpovědět, ať vám to pošle znova, což lidé dělají, nebo by to mohlo nějak schovat a mohl bys udělat druhý pokus.
A vy ten druhý pokus ale taky kontrolujete, ne?
Ten kontrolujeme, ale ono to není úplně stoprocentní. Žádná bezpečnostní technologie není stoprocentní. A ten útočník se učí, až zjistí, tak jednou mi to neprošlo, tak pošlu lepší technologii, nebo zkusím neudělat nic v tom falešném počítači, zkusím ho rozpoznat a až se dostanu do toho skutečného, tak něco udělám.
Kam se posunula ta kybernetická bezpečnost za uplynulých 20 let? Protože já si umím představit, že třeba před 20 lety byli hekři nějací kluci, kteří to chtěli jenom zkusit, a teď to mohou být kluci jako vy, kteří mají dva univerzitní tituly z domácí a zahraniční univerzity. Pletu se?
Je to mnohem profesionálnější, než to bylo. Před 20 lety v podstatě neexistovala internetová bezpečnost jako takhle velký průmysl, jako je dnes, protože i internet nebyl prostředím pro biznes. Bylo to primárně prostředí pro výměnu informací a pro setkávání lidí. A to se dramaticky změnilo k dobru celé společnosti a je logické, že zločin následuje ekonomickou aktivitu.
Kdo vlastně dneska kontroluje technologie obecně?
Lidé, kteří je vytváří.
To znamená lidé jako vy?
Lidé jako my, lidé jako všichni moji kolegové ve všech možných firmách po celém světě, od malých startupů až po velké firmy. A je tam strašně silný princip, že ta nejlepší technologie může velmi rychle zvítězit. To se ukazuje například v tom, že dneska nemáme desítky sociálních sítí, ale máme Facebook. A ten používá většina lidí, protože je důležité být na té největší síti a být propojen s nejvíce lidmi.
Mm-hmm. No a není otázka, do jaké míry vykonáváme tu kontrolu, zajímavější než otázka těch jednotlivých technologií, které vy neustále vymýšlíte?
Je to tak, že čím je technologie zajímavější, tak tím je zajímavějším cílem pro jakéhokoliv útočníka a pro nějaké napadení. Takže pokud je něco úspěšného, tak víme, že to bude napadeno a někdo se pokusí toho zneužít.
Mně jde spíš o to, jakým způsobem pracují ty velké firmy, když už jste zmínil Facebook a tak dále, s našimi daty, jak si s daty nás, drobných uživatelů.
Tam
třeba... o tuhle kontrolu mi jde.
To je
zajímavá
otázka. Konec konců,
když se budu bavit o Cisku, tak je to jeden z největších počítačových podniků světa. Na vašich telekomunikačních sítích kolik? Asi 80% světového internetového provozu běží?
To běží a v našem konkrétním případě se k datům chováme velmi jakoby, opatrně. To znamená třeba v našem systému, který zpracovává data uživatelů, je ničíme jen co nejrychleji můžeme. Takže pokud nemáme nějaké podezření, tak se snažíme většinou dat zlikvidovat tak, aby jsme my sami nebyli cílem. V případě jiných firem je to takové, že pokud dáváte něco na jakoukoliv sociální síť, tak to je v podstatě veřejný projev a jako takový ho musíte brát.
Takže prostě musím vycházet z toho, že vlastně publikuji své vlastní noviny, svá vlastní data a tak dále a už to není můj majetek.
Přesně tak. To, cokoliv, co napíšete, tak je v podstatě veřejná informace. A cokoliv, co napíšete do e-mailu nebo do nějakého elektronického systému, musíte počítat s tím, že to právníci budou vidět desítky let po vaší smrti ještě.
Já se ještě k těm velkým firmám vrátím. Martin Rehák je expert na kybernetickou bezpečnost. Náš rozhovor bude pokračovat po zprávách po 9:30. Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes specialista na kybernetickou bezpečnost Martin Rehák. My už jsme naznačili, že existuje nějaký ransomware, a jakým způsobem útočníci vydělávají peníze právě prostřednictvím tohohle. Ale neřekli jsme ještě spoustu těch dalších možností. Můžete být konkrétní podle četnosti?
Tak podle četnosti je nejčastější, že útočníci kradou peníze z reklamních systémů.
Což funguje jak?
To funguje tak, že většina peněz na internetu se točí v reklamách. A je to tak, že někdo si koupí reklamu, aby třeba propagoval mléko, a vloží k odpovídajícím článkům na různých časopisech, blozích nebo v publikacích hezké reklamy o tom, že má nejlepší krávy a nejlepší mléko. Ale mezi tím tam někdo může nakazit ty počítače, kde se to zobrazuje a třeba reklamu na mléko nahradí reklamu na rum. Nebo vytvoří úplně vlastní falešnou publikaci, kam pošle falešné nebo skutečné lidi a na ní ukáže reklamu na mléko a nechá si to zaplatit. A ta částka, která se krade v reklamách tímto způsobem, se podle některých publikací odhaduje až na 80% celkového reklamního trhu.
To jsou poměrně vysoká čísla. Když někdo zablokuje moji skvělou reklamu na mléko, předpokládám, že za to, že ji odblokuje, tak bude chtít nějaké peníze po mně.
To nebude chtít peníze po vás, ale on si nechá zaplatit za to, že ji překryl tu reklamu na rum. Takže on si ji vezme od toho zadavatele té jiné reklamy.
Rozumím tomu. To se bavíme o vlastně téhle kyberkriminalitě v rámci finančních toků. Ono to funguje ale i v rámci vlád. Vy už jste tady konec konců naznačili, jak se některé vlády snažily postavit proti těm útočníkům. Proč je tak těžké ty národní vlády z něčeho usvědčit? Z něčeho nekalého, řekněme.
Je to těžké z principu věci, protože vy můžete říct, že nějaký útok vypadá podobně jako nějaký jiný v minulosti, ale skoro u žádného útoku v minulosti ani nemáme usvědčenou nějakou národní vládu. Můžeme to někdy tušit. Můžeme například tušit, že pokud spolu válčí dva státy a armáda jednoho z nich je nakažena nějakým velmi cíleným útokem, tak to pravděpodobně nebude nějaký úplně cizí stát, který je na druhé konci země koule. Ale na druhou stranu my víme, že ten cizí stát se vůbec neštítí toho ten malware získat a přepoužít ho pro svoje účely, právě proto, aby zmátl nepřítele a zmátl analýzu. Takže jednotliví útočníci se snaží vypadat jako ten druhý, aby mohli zmást stopy a tvářit se, v podstatě popřít svoje zapojení v útoku.
Předpokládám, že všichni ti experti, ať už to bude na úrovni velkých společností, jako jste vy, anebo na úrovni těch vlád národních, budou zhruba tak na stejné úrovni, co se technologií a vyspělosti a schopností týče.
Každý je malinko jiný, každý má trošku jiný přístup k věci, ale ta úroveň je skutečně podobná.
Je to naivní představa myslet si, že jste schopen odhalit nějakého vašeho bývalého kolegu z univerzity podle způsobu jeho práce? Kdyby stál na té druhé straně?
To bych asi schopen nebyl. Tam nepoznáte jednotlivé lidi, ale spíš vidíte kulturu práce té organizace. Takže vidíte, že pracují nějakým způsobem, že přistupují k získávání informací nějakým způsobem. Třeba poznáte z toho, jakým způsobem zpracovávají a berou informaci to, jestli to dělá jeden člověk, nebo jestli vlastně tu část práce delegují na někoho jiného, kdo jim pak za dva dny řekne, zajímá mě tady ta informace. Takže vidíte kulturu té dané organizace, nevidíte konkrétní lidi.
Vy jste odborník na kybernetickou bezpečnost, založil jste před lety Cognitive Security, potom si vlastně vás všimlo vašeho výzkumu Cisco, které vás koupilo. Jak moc jste paranoidní vy osobně v rámci domácích počítačů? Ptají se na to tady naši posluchači, elektronické bankovnictví, telefony a tak dále.
Já jsem podle mého názoru paranoidní málo, ale z pohledu jiných lidí to může působit, jakože jsem paranoidní hodně.
Můžete být konkrétní?
Třeba konkrétní je, že když moje děti chodí do školy a dostanou zadání domácích úkolů, že si mají přinést něco na flešce, tak každý počítač, kam dají flešku ze školního počítače, se musí po použití smazat. Protože fleška není bezpečné přenosové médium a je to nástroj šíření virů a infekcí.
To znamená, kompletně se smaže ten počítač.
Tak ono v dnešní době je to práce obnovení záloh na několik minut, takže to není nic náročného.
To ale se dost nadřete doma, ne? Kromě toho, že máte svoji směnu v práci, tak máte ještě druhou doma, nebo děti už jsou technologicky tak daleko, že vědí, co mají udělat.
Není to tak těžké, aby to měli.
Odborník na kybernetickou bezpečnost Martin Rhák, host Radiožurnálu. Za malou chvíli se budeme nořit do univerzitního prostředí a přidám i vaše otázky. Díky za ně. Velice zajímavou věc teď řekl mimo mikrofon odborník na kybernetickou bezpečnost Martin Rhák, že máte výhodu 9 časových pásem. Ale ona to může být i nevýhoda, ne? V rámci těch jednotlivých kyberútoků, když člověk se opravdu snaží o tu bezpečnost, tak vlastně čistě teoreticky by se nemusel vůbec nikdy vyspat.
Tak my se vyspíme, protože vypínáme telefony. Ale je to výhoda, protože máme hodně široký tým po celém světě, primárně Evropě ve Spojených státech a každý z těch menších týmů má svoji kulturu a svoji silnou stránku. Máme kolegy v Kanadě, kteří jsou velmi silní v operačních systémech a programování uvnitř operačního systému. Máme kolegy ve Spojených státech, kteří se vyznají v hrozbách, rozebírají škodlivý kód a říkají nám, co je tam zajímavého, co je tam nového. A Evropané se většinou starají o matematickou a algoritmickou stránku věci.
Takže si to takhle prostě po té planetě předáváte.
Předáváme si práci.
Vy jste absolvent dvou vysokých škol. Studoval jste v Česku, studoval jste také ve Francii. Je to české univerzitní prostředí už nastaveno správně směrem ke Kickstartům, směrem, řekněme, k nějaké loajalitě k univerzitě a tak dále? Už se vyrovnáváme těm světovým školám?
Myslím si, že už se vyrovnáváme některým světovým školám, ale ještě ne těm nejlepším.
Můžete být konkrétní?
Důvodů je několik. Myslím si, že české univerzity se často málo snaží. A ne vždycky preferují ty lidi, kteří se snaží nejvíce a snaží se soutěžit na světové úrovni. Takže znám několik případů, že se někdo vrátí z zahraničí, zkouší působit na české univerzitě a za rok, za dva zjistí, že vlastně nemá možnost si vydělat na živobytí a vrací se zpátky do zahraničí, aby působil někde jinde.
Když se bavíme o té loajalitě, tak já jsem si u vás přečetla, že vy nějakou část peněz ze svého výdělku vracíte své francouzské univerzitě. To je běžná záležitost ve světě?
Je to běžná záležitost a třeba škola, kde já jsem působil, Ecole Centrale, nebo kde jsem studoval, tak ta tímto způsobem získává skoro polovinu svého rozpočtu. A když se stavěl nový kampus, tak tam v podstatě všichni studenti přispívali větší či menší částkou, aby měli studenti hezké budovy, hezké koleje, nový nábytek a další věci.
Takže vy se cítíte jaksi příslušností více k té francouzské univerzitě než k té vaší alma mater tady v Česku?
No, ono je to dáno i tím, že moje francouzská škola mi každý měsíc píše, abych jim dal nějaké peníze na konkrétní věc a mají připravenou nadaci, která ty peníze převezme a vím, že je efektivně použije. V českém prostředí je toto zatím výjimkou.
Když ještě přeskočíme o stupeň níž, třeba na úroveň gymnázií nebo základních škol, české školství směrem k informatice asi nebude v úplně nejlepším stavu.
České školství by mohlo být lepší. Myslím si, že potřebujeme víc učit matematiku, potřebujeme lépe učit matematiku a rozvíjet přemýšlivost a zvídavost žáků a logické myšlení. A myslím si, že potřebujeme lépe učit informatiku. A nejenom učit, jak psát dokumenty ve Wordu, ale učit primárně, jak programovat, jak poznat počítače. A já nečekám, že každý bude programátor, ale pro každého je užitečné chápat, jak funguje program, jak funguje počítač a jakým způsobem s ním komunikovat.
Budeme potom třeba jako uživatelé v uvozovkách těch programů opatrnější, lepší, poučenější?
Většinou ano.
Martin Rehák je dnes hostem Radiožurnálu. Za okamžik vaše otázky. Dnešního hosta Martina Reháka se ptá Josef, ptá se takto. Říkal jste, že pokud se můj počítač v síti začne chovat divně, tak na to upozorníte IT oddělení. Znamená to tedy, že sledujete všechny kroky vašich uživatelů, co přesně na internetu dělají a jak se chovají?
My je sledujeme do nějaké míry, respektive nesledují to lidé, protože to by nešlo zaplatit, ani by to nebylo morální, ale my anonymně sledujeme, vlastně budeme anonymní profily, kam lidé chodí. A vůči tím to potom porovnáváme. Takže my nevíme, kam konkrétně člověk jde, ale vidíme, že jde někam jinam, kde v minulosti byl. A to je to důležité.
Tak úplně čistě teoreticky, kdyby se odskočil na nějaký porno server, tak vy neuvidíte, kde je.
My uvidíme, že je na nějakém serveru, kam chodí málo lidí, vidíme, z jakých zemí ty lidé jsou, ale už nemusíme vědět, co to je za server.
Mimochodem, jak moc jsou tyhle servery bezpečné?
Jsou bezpečnější než průměrný server, protože tam jde o peníze, takže se snaží to zabezpečit.
To znamená, paradoxně takovéhle servery z obrázky pro dospělé jsou bezpečnější než třeba některé zpravodajské servery? Čistě teoreticky.
Je to tak, je to bezpečnější než běžný blok.
Nebude jednou IP adresa něco jako náš občanský průkaz, nebo řekněme náš cestovní pas?
Je to podobné, ale vaše IP adresa není tak konstantní většinou, takže to není úplně vztažitelné k identitě. Nicméně,
bavíme se o důležitosti, o tom významu.
Je to podobné a třeba ve spoustě legislativ, například v Německu, je to bráno jako osobní údaj a my s ním tak zacházíme. Takže to bereme jako velmi důvěrný údaj a snažíme se, aby jsme vlastně nevěděli, co je to za člověka. Vnímám pouze tu adresu.
Mají všechny velké firmy jako vaše, které se starají o internetovou bezpečnost, nějaký etický kodex?
Ten etický kodex je většinou v těch lidech, kteří to dělají. Ale samozřejmě kromě toho máme i psaná pravidla, která přesně říkají, co děláme, jakým způsobem nakládáme s informací, což je běžné a zákazníci to po nás chtějí vědět.
Marek píše, dobrý den, dá se říci, který operační systém na mobilních telefonech je bezpečnější? Je to Android, iOS, Windows nebo něco jiného?
Tak to se dá poznat podle toho, kolik se na černém trhu platí za zranitelnosti. A v dnešní době jsou nejdražší zranitelnosti pro iOS. Android je levnější.
Kolik to stojí, taková legrace?
Stojí to v řádech od desítek tisíc dolarů po milion dolarů například.
Petr píše, dobrý den, AXA připájám na nechráněné domácí Wi-Fi. Dopuštěm se tím něčeho?
No, pokud je vaše, tak určitě ne. A pokud je někoho jiného, tak závisí na národním státu a legislativě, ale v principu to nikdo nepostihuje ani nestíhá.
Tomáš píše, jako opravář aut se děsím okamžiku, kdy někdo bude vytvářet účelové viry do automobilu, tak aby častěji jezdili do autoservisu. A vůbec můžete mluvit o účelových virech do aut? Teď už vlastně jezdíme v počítači.
Auta jsou počítače a na jejich bezpečnosti se celkem usilovně pracuje. Nicméně konkrétní útoky proti autům, které by byly praxi realizované, se zatím ukazují velmi vzácně. Takže víme, že to jde, ale zatím to nikdo nedělá, protože se to těžko monetizuje. Těžko se z toho získávají peníze.
Chci reagovat na předchozí odpověď, že fleška může být napadená. Co mobilní telefon, když ho spojím s počítačem, je to to samé?
Je to to samé, je to trochu bezpečnější než ta fleška, protože ta fleška je, řekněme, bližší spojení, je tam menší ochrana.
Další otázka nepodepsaná. Jak velké riziko je, že můj počítač bude zneužit k tvorbě kryptoměn?
Je celkem velké, protože spousta dnešních webů zobrazuje reklamy, za které dostává zaplaceno, a ty reklamy v sobě mohou mít schován program, který těží kryptoměnu. Takže pokud vidíte, že se vám na počítači najednou pustí ventilátor, vidíte, že vám roste výkon procesoru a ne, nečekáte to, tak je šance, že tam je nějaká reklama, která těží kryptoměnu. Ale řešení je velmi jednoduché, stačí zavřít prohlížeč a otevřít pouze ty weby, které to nedělají.
Platí to samé i u mobilního telefonu, když se začne extrémně přehřívat prostě a tak dále. Dá se to říct nebo ne?
Může to platit, ale ty mobilní telefony jsou vůči tomu většinou chráněnější a hlavně mají tak málo baterii, že tam toho moc nenatěžíte.
Dobrý den, je opravdu nutné mít v mobilním telefonu antivir? Je výrazný rozdíl mezi placenými a free verzemi antivirových programů? Nepodepsaný dotaz.
Já ho tam nemám, ale také tam nemám skoro žádné jiné aplikace a nepoužívám ho k připojení k místům, které neznám, nebo k otvírání mailových příloh.
Říká Martin Rehák, buďme opatrní, to je asi zásadní výstup z našeho dnešního rozhovoru. Já jsem ráda, že jste si na nás udělal čas a některé věci jste pomohl vysvětlit. Ať se vám daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den. Ať se daří i vám.